Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare së bolli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Mbi 20 deputetë të kuvendit të Kosovës kanë raste të hapura për vepra penale. Socialdemokratët në Maqedoninë e Veriut nominojnë Stevo Pendarovskin për president. Të paktën 23 persona kanë vdekur nga stuhia në Alabama. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sindikata e Bashkuar për Arsim dhe Shkencë në Kosovë ka për të ditur se të hënën do të dorëzojë një padi në gjykatën themelore në Prishtinë ndaj vendimit të Ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Shyqiri Bytyqi për kompensimin e orëve të humbura gjatë grevës së mësimdhënësve. Ministri Bytyqi kishte vendosur që orët e humbura mësimore gjatë grevës së mësimdhënësve të mbajtur këtë vit të kompensohen. Mësimdhënësit më 14 janar nisën grevën, e cila zgjati për 3 javë me kërkesën për rritjen e koeficientit të pagave për 30%. Greva është ndërprer pas marrëveshjes me institucionet përgjegjëse se ligji i ri për paga do të parafrojë kërkesën e tyre. Lidhja Socialdemokrate në Maqedoninë e Veriut ka nominuar Stevo Pendarovskin si kandidat për pozicion e presidentit. Delegatet e partijës kanë votuar më 3 mars në Kongresin e 23 në Shkup, duke nominuar Pendarovskin me 712 vota nga 783 sa kanë qenë gjithsej si kandidat për zgjedhjet presidenciale të 21 prillit. Pendarovski, 55 vjeçar, ka mbështetjen edhe të Bashkimit Demokratik për Integrim, partisë shqiptare, e cila është pjesë e koalicionit qeveritar. Ndërkohë partia opozitare VMRO, DPM ka nominuar Gordana Davkovkan për presidente, duke shënuar kështu herën e parë që një grua kandidon për këtë pozitë. Për shkak të kufizimeve të mandatit, presidenti aktual Gjorgje Ivanov nuk ka të drejtë të garoj dhe i duhet të largohet nga zyra më 12 maj. Të pak të 23 persona, disa prej tyre fëmijë kanë vdekur si pasojë një uragani që ka përfshirë Alabama në jug të Shteteve të Bashkuara. Përveç viktimave, uragani ka shkaktuar dëme katastrofike në ndërtesa dhe rrugë, kanë thënë zyrtarët lokal. Më shumë se 6000 shtëpi kanë mbetur pa energji elektrike në Alabama, ndërsa dëmet janë vërejtur edhe në shtetin fqinë Georgia. Në disa pamje shihet se si pasojë stuhisë, pamjet janë ndarë në dysh. Rrugët janë shkatruar dhe shtëpitë janë rrëzuar. Presidenti amerikan Donald Trump u ka bërtitur e banorve të këtij vendi përmes një postimi në Twitter që të jenë të kujdesshëm dhe të sigurt. Lideri opozitar në Venezuelë, Juan Guaido, ka thënë se do të kthehet në shtetin e Amerikës Jugore dhe u ka bërë thirrje mbështetësve që më 4 mars të rinisin protestat kundër presidentit të kontestuar Nicolas Maduro. Ai ka paralajmëruar autoritetet e Venezuelës se çdo përpjekje për të arrestuar atë do të jetë nga gabimet e fundit që kryen qeveria. Aktivistët opozitar kanë organizuar takime në Caracas dhe qytete tjera. Guaido ka shkuar së fundmi në Ekuador në kuadër të turneut të tij në shtetet e Amerikës Latine në mënyrë që të fitojë mbështetje për të larguar Maduron nga pushteti. Guaido, i cili drejton Asamblen Kombëtare të kontroluar nga opozita, ka shpallur vetëm presidente përkohshëm në muajin janar, me që rast ka fituar mbështetjen e fuqive të mëdha, përfshirë Shtetet e Bashkuara, disa kombe evropiane si dhe shtete në rajon. Maduro, i cili ka për krajën e Rusisë, ka nisur udhëhecin më 2013 pas vdekjes së Hugo Chavez, derisa është betuar për mandatin e dytë në muajin janar të këtij viti. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në 2-3 vjetët e fundit në Kosovë ka pasur raste kur zyrtarët e lartë të institucioneve të Kosovës janë përballur me procese gjyqësore. Numri më i madh i rasteve ka përfunduar me dënime me kusht apo edhe me akt gjykim lirues. Aktualisht mbi 20 deputetë të kuvendit të Kosovës kanë raste të hapura në sistemin e drejtësisë për vepra të ndryshme penale. Raporti Arton Konushevcit.
Nga monitorimet të bëra të Institutit të Kosovës për Drejtësi është vërtetuar se një numër i konsiderueshëm i zyrtarëve të institucioneve të Kosovës, duke përfshirë edhe deputet, kanë procedurat e hapura gjyqësore. Janë më shumë se 20 deputet të Kuvendit të Kosovës, të cilët kanë lënd të hapura në prokurori dhe gjykata për vepra të ndryshme penale. Drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftaraj, thotë se numri më i madh i deputetëve që janë duke u hetuar kanë kryer vepra të ndryshme penale, duke përfshirë edhe ato të korrupsionit.
Bazës që disponon Institutit të Kosovës për Drejtësi, aktualisht janë 21 deputet aktual që ushtrojnë funksionet të deputet që kanë probleme me ligjen. Për tyre, ka vepra penale të ndryshme ku përfshihet prej veprave penale korruptive, veprave penale që kanë të bëjnë me anëbajtje pa leje, rrezikim të përgjithshëm, po edhe vepra penale që ndërlidhen me, domethënë, veprat politike që janë kryer nga partitë në opozitë në legjislaturën e kaluar, ku njihet edhe veprat penale që domethënë janë gazet lotësiales.
Miftara i tha se thirrjet e shoqërisë civile nuk janë marrë për bazë asnjëherë deri më tash në drejtim të dekriminalizimit të skenës politike nga ata njerëz që kanë probleme me ligjin. Zyrtarët e lartë nga Prokuroria Speciale e Kosovës kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se janë duke u zhvilluar disa hajtime për deputetët e legislaturës aktuale të Kuvendit të Kosovës lidhur me shkeljet që kanë bërë. Prokurori Syl Hoxha, i ngarkuar për komunikim me media nga Prokuroria Speciale e Kosovës, nuk ka përmendur numrin e deputetëve se sa janë duke u hetuar, por thot për Radio Evropa e Lirë se për disa raste hetimet janë duke vazhduar.
Përveç personalitetit të tjera, kanë prokurisë zhvillohen hetime, zhvillohet procedurë penale edhe ndaj një numrit konsiderueshëm të deputetëve të parlamentit të Kosovës. Jo, përveç armarjes, po kemi edhe kesh përdorime, mastrime, kemi disa llojet veprave.
Në 2-3 vjetët e fundit në Kosovë ka pasur raste kur zyrtarët e lartë e institucioneve të Kosovës janë përballur me procese gjyqësore. Numri më i madh i rasteve ka përfunduar me dënime, me kusht apo edhe me aktgjykime liruese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të rinjtë e komunitetit Roma Shkali dhe Egjiptas në Kosovë balafaqohen me shumë probleme. Mos përfundimi i shkollës fillore, atyre u ka vështirësuar mundësinë e gjetjes në një vendi të qëndrueshëm të punës. Nadia Ahmeti na sjell më shumë hollësi.
Të pa arsimuar, të pa punë me gjendje të rëndë ekonomike dhe sociale dhe me shumë probleme tjera jetojnë të rinjtë e komuniteteve Rom, Ashkalin dhe Egjiptas në Kosovë. Në njën nga lagjet në qytetin e fushë Kosovës, ku jetojnë shumica e komuniteteve rae, të rinjtë që ndrojnë duke kërkuar punë apo në ndonje lokal. Të rinjtë e këti komuniteti mund t'i shoshë çdo kund duke kërkuar punë apo dhe lemosh. Në rubriken e përjafshme Vox të Radios Evropa e Lirë, kemi marrë mendimet e disa të rinjeve të këtyre të komuniteteve, kryesisht të djem, pasi që vajzat nuk dëshironin të flisnin për kushtet e tyre. I riu Arment Kongjelin nga komuniteti Rom ka përfunduar vetëm 4 vitet shkollës fillore, kurse tashme punon her pas her në sektorin privat.
Tash sëri shitit në, privat ka njerë shtët, dalë shitit. Pa luna që qëto e kena livadhe, pa ka livadhe? Jo, la fush për zbollit, jo, s'kena.
Labinot Miftare është nga komuniteti Ashkali në rrëth 19 vjeqe dhe ka përfunduar shkollën fillore, kurse për shkak të kushteve ekonomike nuk ka pasur mundësi të vazhdoj shkollën e mesme. Edhe Labinoti nuk ka ndonjë punë të qëndrueshme.
Po na çështë private, çështë me ditë, kështu kështu. Po çka thirrën për shkak të sonvorës, është çat po nën ata skolide. Shkojmë me luftë futboll kanë herë, më shëshin dalë shkojë luçan e shëtit në sanë, çështë. Shkojnë për shkak mënyra internet me takt show kontar çështë në sanë çështë.
Ata thonë se janë të pashkolluar dhe kanë vështirë të gjejnë punë. Nurhan Berisha është njërin nga ata të rinj që ka këtë hall.
E kam kryer në shkollën e 6-të tani kam nal. E kuën e lirë kaloj tonight. Me shok, tu punu, shpe, me pun muzikës, shpe më rrit, tu pësu muzikë, tu punu ka pak, po, shkoj në futbol.
Edhe Bajram Berisha nga komuniteti Ashkalin ka përfunduar vetëm 4 vite shkollim. A i thot se punon her pas here, kurse kohën e lirë kalon duke e luajtur futbol në ndonjë hapsirë të lagjes, pasi nuk kanë fush futbolli.
Gjolloj që shtu të përnujnë, na, qka ko nevoje? Na përnujnë ma shpeshti me kontunjera që ishprozum, që i vim për kines, për atjet, na ishprozum. Vore ku të na quenjë këta shefa që na thirën tani, kone lire, supera, kaluina, valla. Gjëdite, dollum që tu këshyru, ma kone ajsen me punu, na ajsen, që s'kohen, dollum, shititum, luna futbol, basketbol, po që tu na kanë prish neve këto stadionin, që e kena po të stadionin e neve, po kanë prishen.
Në bazë të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, pjesëtarët e komuniteteve kanë të drejtë që në mënyrë individuale ose si komunitet të shprehin, mbajnë dhe zhvillojnë kulturën e tyre dhe të ruajnë elementet thelbësore të identitetit të tyre, përkatësisht fejnë, gjuhën, traditën dhe kulturën e tyre. Të marrin arsimin publik në të gjitha nivelet në njërën nga gjuhët zyrtare të Republikës së Kosovës sipas zgjedhjes së tyre, dhe të marrin arsimin publik para fillor dhe fillor dhe të mesim në gjuhën e tyre deri në masën e përcaktuar me legj. Pavarësisht këtyre të drejtave, Arton Hajrizi, asë një ditë nuk ka shkuar në shkollë.
Kohën e kalojmë, kur ka punë, qëtë punë private punojmë, kur s'ka ma shumë më rrimë se punojmë, qëka t'ka nevojmë punë private? Kur punojmë vesh rrimë që sajtë e me përkom mirë, me na gjithë na vend punë, qëtë me punu o konë se mja mirë. Kësë me kalu kohën këtë, sajtë e vesh më shëtit pa lidhje. Ja, si më konë heqë, s'ka mas një ditë shkollë.
Qeveria Kosovës ka artuar ndërka që dhe strategjin për integrimin e komuniteteve Rom, Mashkalin dhe Egjiptas për vitet 2009-2015. Mirë po pavarësisht angazhimeve të institucioneve të Kosovës për integrimin e këti komuniteti në shoqëri, të rinjtë e komunitetit Rom thonë se kanë problemet të mëdha. Njërin nga këta të rinjtë është Mencur Durmishin nga komuniteti Ashkali, i cili ka ndërprej shkollimin e klasën e 7 për shkak të kushteve të vështira, kurse aktualisht punon her pas here.
Ta shpunoj privat, shkoj futbol të shtot, shqetit, no. Më allës, shkoj.
A mënën se komuna ka bo diqka për tritë e komunitetit ju?
Ka premtu diqka që ka mëru një fush, po presmi, po nashtë i bët, për një fush të më maru, për futbol në ju.
Në Kosovë logaritet se jetojnë deri në 20.000 Rom, Ashkalin dhe Egjiptas, dhe mbi 90% e tyre logaritin se janë të papunë. Për Radion Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Gjenerali i lartë Amerikan Joseph Dunford dhe homologu i tij rus Valery Gerasimov do të takohen të hënën në Vjenë për të diskutuar gjendjen aktuale në Siri. Përveç tjera, shëta pritet të shqyrtojnë edhe nivelin e marrëdhënieve ushtarake në mes të dyja shteteve. Holësiti kuptojmë në materialin vijues. Gjenerali i lartë Amerikan Joseph Dunford do të takohet me homologun e tij rus Valery Gerasimov për të diskutuar situatën në Siri, ku të dyja shtetet së bashku me Iranin dhe Turqin kanë qenë të përfshira ushtarakisht në luftën civile të vjeçare të shtetit të lindjes së mesme. Dunford, i cili është shefi i shtabit të përbashkët, dhe Gerasimov, shef i përgjithshëm i ushtrisë ruse, do të diskutojnë edhe për çështje tjera kur të takohen në Vjenë më 4 mars, kanë njoftuar zëdhënësi Patrick Ryder. Të dy liderët ushtarak do të diskutojnë ulje në mundësisë ndonjë konflikti dhe operacionet ruse në Siri, duke mos harruar edhe pikpamjet rreth marrëdhënieve ushtarake SBA Rusi dhe situatën e sigurisë në Evropë, ka thënë zëdhënësi njerësh koloneli Ryder. Presidenti amerikan Donald Trump ka befasuar ligjvënësit amerikan dhe aleatët ndërkombëtar në muajin dhjetor të vitit të kaluar, kur ka njoftuar se synon të tërheqë të gjithë 2000 trupat amerikane nga Siria. Presidenti amerikan pati thënë se trupat nuk janë më të nevojshëm, duke siguruar se kryengritësit e grupit militant Shteti Islamik tani janë poshtur. Republikan, demokrat dhe disa zyrtar të huaj kanë kritikuar këtë vendim, duke përmendur faktin se aleatët kur do të mbesin nën mëshirën në forcave turke dhe një tërheqje e tillë trupave amerikane përbën fitore për Rusinë dhe Iranin. Shtëpia e Bardhë ka qartësuar muajin e kaluar planet për forcat amerikane, duke thënë se në Siri do të vazhdojnë të qëndrojnë 400 paqëruajtës në mënyrë që t'i ndihmojnë kurdëve në Siri. Rusia, së bashku me Iranin, kanë ofruar mbështetje vendimtare për qeverinë e presidentit sirian Bashar al-Assad në luftën civile që është zhvilluar në këtë shtet. Shtetet e Bashkuara dhe Turqia kanë mbështetur grupe të ndryshme rebele. Marrëdhëniet mes të Moskës dhe Washingtonit dhe ushtrive të tyre janë dëmtuar rënd më 2014 pas vendimit të Rusisë për të aneksuar gadishullin e Krimes nga Ukraina, si dhe për mbështetjen që u ka dhënë separatistëve në lindje të Ukrainës. Dunford dhe Gerasimov janë takuar edhe më 2018. Teksa të dyja palët kanë tentuar të ulin tensione dhe të rikthejnë komunikimin. Këto shtete kanë mos pajtime dhe lidhur me vendimin e SBA-s për të larguar nga traktati për armë bërthamore, me arsyetimin se Moska ka shkelur këtë pakt që daton nga vitin 1987. Rusia, e cila ka hedhur poshtë këto akuza, ka thënë se po ashtu do të tërhiqet nga pakti për armët bërthamore, e cila undalon të dyja shteteve zhvillimin, prodhimin dhe pozicionimin e raketave balistike me rreza mes 500 deri në 5500 kilometra. Nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë Krenar Cboll ju falenderoj për vëmendjen në edicionin radhës së shnorën 16:00 deri në herën nga Praga. Bashkë miro dëgjofshim.